Zināmais nezināmajā.
Veselīgs dzīvesveids mūsdienās bieži tiek saistīts ar nepārtrauktu savu fizioloģisko rādītāju monitorēšanu, ja vienkāršāk sakot, mūsdienās vairāk nekā jebkad cilvēki ir informēti par nostaigātiem soļiem, sirds ritmu, uzņemtām kalorijām un miega cikliem. Vai šāda informācija ir precīza un ko galu galā mums tā dod pēc mūsu klausītāja lūguma? Mēs parunāsim par šo turpmākajās minūtēs, kad attālināti mums pievienojas Latvijas Universitātes profesors elektronikas un datorzinātņu institūta vadošais pētnieks Leo Saļavo. Labdien, Leo!
Labdien!
Un šeit pat studijā ar mani kopā ir IT speciālists, tehnoloģiju eksperts Reinis Zitmans. Labdien!
Labdien!
Es sākšu ar to, cik jūs paši kā eksperti ikdienā skatāties telefonos, pulksteņos, cik esat nostaigājuši, piemēram, soļus un daudz ko citu. Reini, kā ir ar tevi?
Jā, es izmantoju vietpulksteni. Jāatzīst, pats šis nav pirmais vietpulkstenis, sāku skaitīt. Tad, kad patiesībā tās iekārtas sāka piedāvāt, kaut vai telefons, ka tev ir kabatā skaitīt vismaz soļus, jā, tad tas arī kaut kad sākās vēsturē, var apskatīties stipri tālu droši vien. Jā, pēc tam es nopirku arī pirmo vietpulksteni, kurš prat skaitīt soļus un kaut ko atgādināt, bet neprat pulsu vēl mērīt. Nu, un pēc tam jau aizgāja visādas citas papildus sensorās lietas un uzparikts, ka tas viss attīstījās. Nu, šodien tie vietpulksteņi jau ir stipri nikni, daudz ko dara, un jā, tas ir, zināmā mērā tas ir palīgs. Ja es tā vispusēji, virspusēji padomāju par savu veselību, tad principā tas ir viens no labākajiem mantiskajiem ieguldījumiem, kāds ir veikts.
tad patiesībā nedaudz ieskicē arī to evolūciju mazliet no tā, ko sākumā sāka mērīt un pēc tam jau precīzāk, jau detalizētāk mērīt. Bet, Leo, kā ir ar, nezinu, tevis lietotiem dažādiem iekārtas ierīcēm par to, ko var mērīt un kā var mērīt ikdienā?
Jā, nu es arī esmu lietojis aproces, Un dažādas lietotnes telefonā, tā sakot. Un arī taisīs visādas brīnumus vēl pirms lietu internets saucās, tā kā kardiogrāfu, piemēram, un tādu, ko var paņemt līdzi visur, kur vajag un tam līdzīgi. Man liekas ēt tas, ka ir šādas te mobils risinājumi, kas ļauj paskatīties, nu, kāds mums ir sirds ritms, vai mēs esam gatavi tādai vai citai aktivitātei. Es atceros, ka bija tāds laiks, kad es kāpu Kilimandžāro kalnā, kad es ļoti gribēju, lai man būtu tāda aproce, kas pateiktu, cik man daudz ir skābeļu saturs asinīs, lai pateiktu, vai es varēšu uzkāpt vai nevarēšu uzkāpt. Bet tajā pašā laikā varbūt, ka labi, ka nebija, jo ja man būtu tāda ierīca un teiktu, ka es esmu uz kritiskās robežas, tad es nebūtu uzkāpis tajā kalnā.
Jā, būtu pateicis, nē, tur, kur izrādās, varēja vēl teikt, jā, bet tā tāda slidena robeža, varbūt kādreiz tieši ir jāspēj pateikt, ne un nekāptē kalnā. Bet jūs abi tad pasaka to, ka tas ir ērti. Es domāju, ka par to ir pārliecinājušies arī gan daudz klausītāju, kas lieto šādas ierīces, bet te ir tas jautājums, kuri mūsu klausītāji prasa, cik tad tās ir precīzas un kā tās mēra, vai mēs varam ticēt visam tam, ko tās ierīces mums rāda. Reinis sākšu ar studiju.
Es neesmu zinātnieks, bet es zinu, ka jo īpaši vietpulksteņu un šo te viedierīču ražotāji, viņi sadarbojas ar dažādiem institūtiem un viņi cenšas arī certificēt šīs iekārtas, jo dažos tirgos, piemēram, Amerikas Savienotās valstīs, tas ir visai būtiski, lai tu vispār varētu paziņot, kad tava iekārta tiešām veic sirds mērījums, nevis nodarbojas ar imitāciju vai veic šo pašu skābeka mērījumu un tā, vai veic, piemēram, sirds ritma mērījums. Un tā tālāk tevi jābūt kaut kādā veidā viņai certificētāji vai vismaz, kad kaut kādu nopietnu zinātnieku vai ārstu asociācija ir pateikusi, ka jā, kad tas, ko mēs redzam, principā ir tajās robežās, ko mēs sagaidām no šāda veida iekārtas. Ja, protams, tā nav profesionāla iekārta, bet tomēr. Ir lietas, ko viņas tiešām, visi tie sensori viņi var saskaitīt diezgan precīzi, ja, teiksim, to sirdi mērīt šāda tehnoloģija jau sen un apakaļ tapa, kad tanī brīdī, kad notiek šis te mūsu pulsa sitiens, mūsu ādas krāsa uz šo te vienu mirkli paliek sarkanāk. Cilvēks ar savu acu to nevar pateikt, elektronika to var pateikt. Ar fotosensoru, vienkārši tātad šis te asiņas ķermenīšu skaits vai kā viņi tur sauc, jā, viņš tur pieplūst, tas asinsvads paliek resnāks, jā, un tas viss notiek tuvāk kādai un tā. Un tā nav nekāda kosmiskā tehnoloģija, principā, kad vēl nebija šīs te viedierīces tādā līmenī cilvēkiem pieejams, bija jau ļoti daudz vietāluruņu aplikācijas, kas ļāva mērīt purs, izmantojot vietāluruņu zipspuldzi un kameras atstiņu, ja, kad vienkārši tā zipspuldze spīd iekšā pirkstā, tev jātur pirksts virsū, un tad tā atstiņa savukārt nolasto to sarkanumu līmeni, kas mainās, un tad tu var saskaitīt puls. Ar to iešanu patiesībā ir vēl vienkāršāk, tie visi ir saucamajā akcelerācijas mērītāji un tā tālāk. Cik tas viss ir precīzi? Un te ir tāda viena ļoti interesanta nians, protams, tas viss balstās uz formulām un balstās uz viņu pieredzi, ko nodrošina arī atgriezeniskā saite no tūkstošiem, ja ne miljoniem šo iekārtu, ko cilvēki ikdienā valkā un liela daļa no jums, kas ir pirmoreiz nopirkuši iekārti, iespējams, ir saskārusies ar jautājumiem, vai tu vēlies koplietot šo informāciju kaut vai anonīmā veidā ar mūsu serveriem, lai mēs varētu uzlabot savu pakalpojumu. Un liela daļa no mums vienkārši spiež jā, tālāk, un neko neizlas, ko viņiem to prasa, jā. Un šie dati tiek analizēti un salīdzināti, protams, arī ar sportistiem laboratorijās un tā tālāk. Novirzes ir. Un te ir tā ļoti interesantā lieta. Mēs visi esam ārkārtīgi dažādi. Mēs esam dažāda svara, dažāda auguma un tā tālāk. Un liela daļa no cilvēkiem, kas sāk valkāt šīs ierīces, viņi varbūt nepievērš tik daudz uzmanību šajos te iestatījumos, tad precīzi arī norādīt, kāds ir tavs vecums, vai tu esi vīrietis vai sieviete, kāds ir tavs svars, kāds ir tavs augums un tā tālāk, lai šie algoritmi, kas ir tikai formulas, tas ir tikai formulas, tā kā Excelī, ņemot vērā to, ko vietpulksteņu sensoru dot, un ņemot vērā to informāciju, ko tu esi koplietojis, varētu iespējami precīzi aprieķināt, ka tavam augumam svaram šie te 2 kilometri, ko tu esi nostaigājis šādā un šādā tempā, nu tad tās kalorijas aptuveni ir tik, jā. Un ar to viss arī sākas. Mēs varētu iet daudz un dikti un dziļi, cik ļoti viņš pielāgojas tev un mācās no šiem datiem, jā, bet šis pamats jau ir solis pretī tam, nu, lai būtu kaut nedaudz precīzāk.
Bet es pareizi saprotu, varbūt arī Leo, tad var paturpināt, ja mēs runājam par pulsa mērīšanu, tad tur tiešām ir ļoti precīzas lietas, jo tas telefons, piemēram, vai tā ierīce mums pamēra to krāsu tajos asinsvados un izmēru un izskaita visu, kā tur vajag, bet tikko stāsts ir par tām kalorijām, tad tas ir algoritms, kurš šo ir rēķinājis, nu jautājums, cik es precīzi norādu savu svāru, cik es precīzi norādu vēl kaut kādas lielumas, un tās ir tādas ļoti, nu, aptuvenas prognozes.
Nē, nu kā, nu, ja mēs apskatāmies kādus zinātniskus papīrus, kurus internetā var atrast, kur ir šīs te tabulas, formulas un līknes, kas skaitās normāli tādu vecumu cilvēkiem, vīriešiem, sievietēm un tā tālāk, tur jau plus mīnus aptuveni tas koridors ir. Un ja tu ievadīsi šo skaitlus un mēģinās salīdzināt ar kaut kādu pasaules veselību vai fitness organizāciju noteiktajām kaut kādām normām, kuras internetā var atrast, kaut kur jau tu tamī atļautajā pareizajā koridorā arī būs. Bet ja tu vēlies pēc iespējas precīzāk, tad ir divi veidi. Tātad viens tev ir jādod precīzi šī informācija par sevi, tev šī iekārta ir jāvalkā gana daudz, bezmaz vai 24 stundas diennakti, izņemot kaut kādas lādēšanas apgabalus, lai viņi mācītos un uztrenētos ar tevi. Tāpēc, ka tā interesantā lieta ir tāda, ka tās novirzes, mēs visi esam ļoti dažādi, un katram ir šis te sākuma punkts, jeb normas punkts ir pilnīgi savādāks. Bet tas, ko šīs iekārtas ilgtermiņā spēja precīzi iedot, ir novirzes no normas. Jā, pat ja viņš nezina, vai tu esi sievieti vīrietis, vai tev svars ir 80, vai 70, vai 120, normāli parasti ir šitā, un pēkšņi ir kaut kas savādāk, un tas jau ir pietiekams iemesls pievērst uzmanību kaut kādām veselības problēmām.
Mm-hmm. Leo, droši vien, tad daudz ko komentēt gan par veselības problēmām, gan arī, ko mēs sākumā runājam, cik precīzi ir tie viena vai otra radītājiem, vai kas par to darbības principu ir sakāms?
Jā, nu, darbības princips, principā jau tā ir, tā kā kolēģis saka, ir tāda lieta, ka hemoglobīns mūsu asinīs un atkarībā no tā, cik daudz skābeklis ir absorbēts, tad viņš kļūst sarkanāks vai mazāk sarkans, vai ne? Un arī sirds ritms mainās laikā, tad arī nu, tie asinsvadu izmēri, tā kā jūs teicāt, var mainīties, tā kā tas viss ir pareizi. Bet tai pašā laikā mums ir aprocis, kas maksā nu, zem 100 naudiņām, un tad mums ir slimnīcas iekārtas, kas maksā 10 tūkstošus. Ja? Tur, protams, tāpat kā mums ir līniāli, kuri ar centimetru precizitāti Un tad ir līnijāli, kas ir ar mikrometru precizitāti. Tāpat arī ar aprocēm. Tāpēc mēs arī nevaram īsti sagaidīt, ka viņas būs tik precīzas, jo viņas nav tik smalki izstrādātas un pat neatkarībā no tā, vai mēs tur atzīmējam vīrieti, sievieti vai kādi ir dzīves parametri. Jo raugi, tās aprocas ap rokas mums ir apliktas, mēs ar roku darām visādas lietas. Un viss, ko mēs darām, ietekmē to, kā mums kustās tas ķermenis iekšā un audi. Tāpēc tā precizitāte nav tik liela. Ja kādam gribas lielāka precizitāte attiecībā uz sirds ritmu, tad droši vien, ka ir vērts ņemt siksniņu, kas iet ap krūtīm, jo tur tā sirds ritms tiek mērīts elektroniski, līdzīgi tā kā kardiogramai. Un tāpēc arī pētījumos, piemēram, mēs esam atraduši, ka tās augtais Fitbits vai Garmin vai citas ierīces, nemēģinot viņas reklamentu, nav tik precīzes, kā mums vajadzētu, lai mēs precīzi varētu noteikt, vai pacientiem ir tāds vai cits sirdsritms. Viņas ir taisīts kā ierīces cilvēkiem ikdienā paskatīties tādā bez medicīniskiem secinājumiem. Bez maz vai kā izklaides ierīces, vai arī, lai mēs apmēram paskatītos, vai mūsu tas skriešanas ritms un sirds ritms ir salāgoti puslīdz vienā līmenī.
Jā, tad vairāk tādās lielās līnijās, bet te varbūt arī daļai izskanē atbildi uz klausītāju jautājumu par to, ka kāda situācija tāda, ka telefonā rāda vienu, piemēram, tur nosoļotās distances rādītāju, bet pulkstenī kaut ko citu, tad tas nozīmē to, ka tās rokas tiek kustinātas citādāk un telefons atrodas, nezinu, kabatā vai kur citur.
Man pazīstamas dāmas bija ļoti priecīgas, ka viņas devās jahtu braucienā, viņas varēja sēdēt mierīgi un čalot, kamēr viņiem uz aprocēm skaitījās soļi. Tātad mēs, tās aprocas skatās, kā viņas kustās. Viņās ir sensors, akselerometrs saucamais, kas smēra pātrinājumu. Un, ja staigājot, mēs vicinām rokas, un pēc tā mēs varam skaitīt soļus, cik vicinājumi ir notikuši. Tad arī visādi citi vicinājumi vai kustības ietekmē to visu vienalga, vai mēs braucam ar auto pa grubuļainu ceļu, vai mēs sēžam uz jahtas, kas ceļās augšā lejā pa viļņiem. Tāpēc tāds ļoti precīzs atkal tas mērījums nav. Vai ne? Bet tā cerība ir, un arī ko kompānijas cenšas darīt, kad visas, teiksim, dienas garumā tā vidēji viņš apmēram nosaka, vai mēs nostaigājām tos 10 000 soļus, vai kāds un tas mērķis ir, vai nē. Tā kā atkal, priekš tādas statistikas viņas ir labas, es domāju. Medicīnas līmeņa, sākot medical grade, tomēr tur vajag citus mērījumus.
Jā, bet par to tad, kad mēs runājam par to, es nezinu, izklaides vai vienkārši savas ikdienas vajadzībām, skatoties, ko mēs darām, cik daudz ēdam, patērējam kalorijas, kāda ir miega kvalitāte un vispārējais, es te vēlos pavaicāt arī no mazliet citas puses, ko tas par mums liecina. Un esam sazvanījuši sabiedrības veselības pētniece, Rīgas Stradiņu universitātes lektoru Vitu Savicku. Labdien, Vita, vai jūs mūs dzirdat?
Labdien, dzirdu jūs, jā.
Vita, es gribēju vaicāt, ko tas no tādas mazliet citas puses saka labu vai sliktu, nezinu, kā jūs to komentēsiet, vai tas nerada tādu paranojisku apsēstību visu nomērīt par sevi un, es nezinu, atkal sākt baidīties, ka ar mani kaut kas nav kārtībā, jo kāds rādītājs varbūt man rāda mazliet kaut kādu citu ainu, vai tomēr tā ir tāda ļoti pozitīva un apsveicama lieta skatīties, vēl līdz nebijušiem tiešām sirds dziļumiem, kā tādā ziņā ikdienas dzīvē, cik ļoti tad mēs aktīvi kustamies, kāds ir mūsu miegs, diēta un vispārēj.
Es domāju, ka galvenais jau, kā mēs to varam izvērtēt, vai tas ir labi vai slikti, atkarībā no lietotāja ir šī lietotāja mērķis. Ja šis lietotājs vēlas patiešām ievērot veselīgu dzīvesveidu, tad, manuprāt, šīs aplikācijas ir ļoti labas, jo viņās ir iestrādāts ļoti daudz uzvedības maiņas tehnikas. Piemēram, mērķa uzstādīšana, tātad, ka nostaigāt katru dienu vismaz 5 000 soļus vai atgriezeniskā saikne. Dažādas ir šīs metodes, kas palīdz cilvēkam veikt to uzvedību, to veselīgu uzvedību, ko īstenībā diezgan grūti ir ievērot ikdienā. Un tādā ziņā šīs ierīces var ļoti, ļoti, ļoti palīdzēt šiem cilvēkiem. Un arī, nu, Terezi, klausījos, ir tāds, varbūt, specifiskāks ierīces, kas ļoti noderīgs, varbūt, pacientiem, kuriem ir kaut kādas specifiskas kaitas un kuriem vajadzīgi tie specifiskie mērījumi, un tad arī viņas ir ļoti palīdzoši. Nu, es tā nojautu, ko jūs domājāt ar to lutotot vai par to paranoju. Mēs runājam par helsismu, pārspīlētu rūpes par veselību. Nu, tas arī ir cits jautājums, ja cilvēku visu dzīvi vien no tā sastāv, ka viņš sako līdzi, cik daudz apēt un cik noiet un tikai plāno visu dzīvi pakārtot tam, lai es dzīvotu veselīgi. Tas, protams, nu, nonāk pie tā, ka nu, cilvēks varbūt pats ļoti daudz ko no dzīves zaudē, jo visu dzīves jēga, tad kļūst tikai tas, cik es vesels esmu un kā es jūtos un tā tālāk. Bet būtībā es domāju, ka ja ļoti šīs ierīces izmanto tādiem mērķiem, ka tiešām uzturēt šo veselīgo dzīvesveidu, tas varētu būt ļoti, ļoti palīdzoši, jo jau sen uzvedības zinātne runā par to, ka ar zināšanām un attieksmi vien nepietiek cilvēks mainīt un uzturēt savu uzvedību, ka viņam ir vajadzīgi dažādi citi stimuli, un tad šīs aplikācijas šie stimuli arī varētu būt.
Paldies, Vita, par šo īso un kodolīgo komentāru. Dzirdējām tātad Rīgas Stradiņu universitātes lektori, sabiedrības veselības pētniece Vitu Savicku. Nu, skaidrs ir viens tas, ko mums arī tikko pateica. Ja tie dati mums ir, tad tie ir tikai dati, ko mēs ar tiem tālāk darām, tas katra paša ziņā. Bet tie dati, kas attiecas uz, piemēram, miega kvalitāti vai cikliem. Atklājiet, lūdzu, ko tieši un kā, tas es nezinu, pulkstens vai aplikācija vai aproce, pasaka man par to, nu, cik tad es labi vai slikti esmu gulējusi un cik bieži modusies nakts laikā.
Jā, atkal miega laikā mērāmo datu kvalitāte ir pat augstāka nekā dienas laikā, tāpēc, kad, nu, kā kolēģis jau pareizi pateica, tev nav šīs te liekās kustības. Miegs tiek mērīts atkal viss atkarīgs no tā, cik daudz tev šie sensori ir šajā te aprocē vai vietpulkstenī. Ja? Tāpēc, ka tajā brīdī tu var mērīt pulsu, tu var mērīt kustības, tu var mērīt varbūt kaut kāds kābekļa daudzumu un tā tālāk. Bet atkal tajā brīdī, kad tu guli, pirmām kārtām to, ko viņas var diezgan droši pateikt, ir šo izelpas ielpu skaits minūtē. Ja? Tātad, cik tu mierīgi gulīt, kā tu elpo pa nakti, kā tev sirds strādā. Un arī šīs te kustības, jā, tātad ir tā saucamais dziļais miegs, un dziļā miegā mēs nekustamies. Mēs nonākam tādā, es nezinu, nu, tā kā zvēriņa ziemā, jā, tā, apmēram, jā, tad mūsu smadzenes beidzot izslēdzas, atpūšas, un mēs tiešām gulam, mūsu organisms guļ, jā, tur ir kaut kāds cits process. Un ir tā saucamais miegs, kad mēs sapņojam, jā, vai kad mēs varbūt tās neesam līdz galam, teiksim, tanī dziļajā miegā, un tad grozies kā gribi, jā, bet tava elpošana ir saraustīta atkarībā no tā, vai tu miegā, vai tev ir murdziņš, vai tev ir miedziņš, vai tev, līdz ar to tāpatās tev roka mazliet kustās, tu tur kaut kā sarosies, kusties vai varbūt tās tu esi ēdis pa daudz uz nakti vai kaut kas savādāks un tu tur grozies pa nakti, tās ir neapzinātas lietas, viņas pa nakti tiek uzskaitītas un, nu, protams, vai nu tevi ir meselīgs miegs un tu vairāk pavadi laika kaut kādā zonā, kurā tavs ķermenis, organisms, prātspējas, darbspējas atjaunojas, vai arī tas miegs, diemžēl, nav bijis pārāk kvalitatīvs, un tu visu nakti tur esi grozījies, muļājies, svīdis, un gal galā kaut kāds temperatūras novirs arī tagad šie te vietpulksteņi spēja uzskaitīt. Lai.
Es iedomājos tādu pavisam slikti gulēt nakti, laikam katrs arī varēs pateikt, jā, es modos, es pat saprotu, bija slikts miegs vai nevarēju gulēt, bet ļoti daudz jau par mūsu miegu pasaka tas, ko mēs pat īsti nezinām, varbūt mums bija pārāk maz dziļā miega fāžu, kurus mēs citādi nenokontrolētu. Leo, par miega mērīšanu ir kas piebilstams vēl par to, cik ļoti mūs nomēra šīs dažādās ierīces, mums pat nezinot.
Jā, nu, man īsti nepatīk gulēt ar aprocēm, tāpēc, kad rokas svīst un kaut kas it kā traucē, un tad es viņu ņemu nost, bet man ir cita veida sensors. Man ir tāds paklājiņš, kas ir nevis zem palaga, bet zem matrača. Un šis paklājiņš uztver vibrācijas gultā. Un viņš ir tik jūtīgs, un tas signāls pēc tam tiek apstrādāts un atfiltrēts nost viss liekais, ka viņš arī var pateikt, kāds bija sirds ritms, kāds ir elpošanas ritms un kādas ir kustības pēc tā visa. Un pēc tā mēs varam noteikt, kādu no tām četrām miega zonām, kuras jau tika pieminētas. Un arī vēl citas lietas, piemēram, sirds ritmam ir tāds parametrs kā sirds ritma izmaiņas laikā, heart rate variability. Un atkarībā no tā mēs varam noteikt, kas notiek ar mūsu nervu sistēmu, piemēram, kādas mūsu bijušas ir slodzes, vai arī cik mēs lielai slodzei esam gatavi nākošajā dienā. Un piemēram, maratona skrējēji varētu redzēt, vai viņi ir sagatavoti nākošajā dienā skriet maratonu vai labāk tomēr pusmaratonu. Tas ir viens piemērs. Un ir vēl dažādas arī eksostisks ierīces, kas skatās, piemēram, virsgultas viņas varētu uzlikt, un viņas ar radiofrekvences mēri, tā kā ar tādu radaru skatīties, vai cilvēks guļ mierīgi, principā var arī nomērīt gan elpošanas, gan sirds ritmu, bet viņas arī skatās, vai cilvēks nav izkritis no gultas, un tā jau ir problēma, kas ir īstenībā aktuāla, lai arī varbūt smieklīga, bet vecāka gadgājuma ļaudīm. Ja, ar diezgan nepatīkamām sekām, ja viņš izkrīt un viņam neviens laicīgi neatnāk palīgā, tad tur vēl citas problēmas rasties. Tā kā tas klāsts ar mērījām ierīcēm nav tikai aproces, bet arī vēl citādas visādi veidi.
Jā, man likās grūti no sākuma vispār uzsverama, ka tāds zem matrača vēl esošs paklājiņš var izmērīt sirds ritmu un elpošanu. Likās, nu vai tiešām tur labi varbūt aproces uzreiz liekas, nu jā, aiztur kustos vairāk, bet redz kā, tad cik ļoti precīzi un mazas detaļas spēja
uzsverēt. Elpošana uztvert. Arī ir kustība, un tie, kas ir izstrādājuši šīs iekārtas, viņi ir apstrādājuši lielu daudzumu no datiem un apmācījuši šīs iekārtas tādā ziņā, ja tas ritms, kas tur atkārtojas, ir tāds vai šādi koridori ietvaros, tad visticamāk tā ir elpošana. Ja tas ir kaut kas vairāk, tad tā ir kustība. Un ja tās kustības ir tik un tik, tad ir tā. Un pa to, jā, pa to sirdsdarbību miegā tā saucamais miera, sirdsdarbība miera apstākļos, tā kā tu guli vai tā kā tu esi pilnīgi mierīgs. Es pat vienā brīdī biju, tad, kad bija tie Covid laiki un ka mēs slimojam un tā tālāk, es pat biju arī savilcis kaut kāds paralēlis, kad tas ietekmē to miera būšanas sirds ritmu, ka tevi pātrināt šīs te sirds ritmas, tātad kaut kas nav kārtībā, tu visticamāk esi slims un tu var doties mērīt temperatūru. Un
atkal nākamos mērījums.
Lietas, jā, jo precīzi vai neprecīzi, kā jau es teicu, pat ja iekārt maksā mazas naudiņas, pat ja viņi ir, viņi nav spējīgi izdarīt to, ko ir spējīgi izdarīt, piemēram, iekārt pa 400, 500 vai 600 eiro, novirs no normas ir tās, kas jebkurā gadījumā būs novirs no normas, neatkarīgi no tā, cik tevis dārg šī iekārta.
Tā kā novirs no normas parādīs, motivēt dzīvot veselīgāk noteikti varbūt arī pastums. Tātad saklausi arī to, ka gana precīzes un gana patiesībā uzticams beigās ir šīs ierīces, izņemot, protams, gadījums, kur jāpatur prātā, kur mēs paši esam, kur ir mūsu rokas un ko mēs ar tām darām. Liels paldies jums par šo sarunu. Dzirdējām Latvijas Universitātes profesoru un elektronikas datorzinātņu institūtu vadošo pētnieku Leo Seļavo, kā arī te pat studijā IT speciālistu un tehnoloģiju ekspertu Reini Zitmani. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies par to. Mūsu raidījuma producentei Paulai Gulbinskai un Mārtiņam Paeglim skaņu režijā. Mēs tiekamies atkal rīt. Visu labu!
Šis bija Zināmais nezināmajā.